versus podcast. Pořad ze světa podnikání, ve kterém zjistíte, co se děje za dveřmi českých projektů a firem. Vítejte u dalšího dílu versus podcastu. Moje jméno je Václav Staněk, jsem spoluzakladatelem firem Vasky, Begint a nebo třeba firmy Wooders. Máme trošku nové studio, na stejném místě, ale trošku jinak udělané. A dneska je mým hostem můj kamarád opět Honza Sláma, který byl již v 16-17 letech splnoletěn za účelem podnikání, a to především z důvodu, že zakládali v té době s Davidem Špunarem, svým společníkem, firmu FaceUp Technology. Kromě toho tak jsem měl další dva hosty, právě Davida Špunara a Jirku Diblíka, splnoletněného za účelem podnikání, i o tom se dneska budeme bavit. A kromě toho, co jsem zmínil, tak Honza je také spolumajitelem investiční skupiny také s Jirkou Hlavenkou, kde investují do startupu, i o tom se budeme bavit. A poslední, co bych chtěl říct, tak je také členem 30 po 30 Forbes žebříčku. Dobře, děkuji moc, že jsi přišel,
Přemlouval jsem mě, ale každopádně moc díky za pozvání a super, super zhrnující představení.
Ne, že by Honza nechtěl se za mnou stavit, ale je mírně nachlazený, takže když tak nás omluvte. Na úvod bych začal klasicky, a to začátky. Jaké to bylo a kdy u tebe vznikaly první myšlenky podnikání?
Hele, asi úplně první myšlenky vznikly, když mi bylo nějakých 12 let. A v momentě, kdy jsem čekal v čekárně u zubaře, a byl tam se mnou můj táta, který mě tam dovezl, a v rádiu zrovna běželo nějaké vysílání o vstupu Facebooku na burzu a padla tam spousta cizích slov, jako právě akcie, burza, Facebook jsem teda znal, ale ty ostatní byly neznámé. A mě to tady hrozně zaujalo, tak jsem se ptal taťky, co vlastně ty slova znamenají, a on mi to nějak vysvětlil a mě to přišlo hrozně zajímavý, tak jsem se rozhodl, že bych mohl taky nějaké investování do akcí vyzkoušet. Takže to byla asi nějak jako první počátky.
Ve 12,
přesně tak. Akce. S tím, že ta hlavní motivace byla nějaká jakoby snaha se odlišit. Protože já jsem tak měl už prostě od dětství, pomalu od školky, že jsem pořád měl nějakou jako vnitřní potřebu se odlišovat od mainstreamu, od toho zbytku té třídy. A ve chvíli, kdy jsem slyšel tohle vysílání o akcích a potom jsem šel do školy a ptal jsem se potom spolužáku, jestli ví, co znamená slovo akcie a tak dále, tak nikdo nechápal, o čem mluvím, všichni jim kroutili hlavou, tak jsem si říkal, že jo, to by bylo dost zajímavý na to, abych to vyzkoušel.
Jak ses odlišoval už na základní škole nebo případně ve školce? Tam jsi vymyslel co, když akcie ve 12?
Hele, mě vždycky bavily všechny možný vědecký obory, takže já jsem se věnoval mineralogii, paleontologii a archeologii. A závodně jsem rybařil, biologie mě bavila, chemie mě prostě vlastně jako ještě před podnikáním nějaký to moje směřování bylo spíš vědecký.
No, z toho, co jsi říkal, tak rozhodně jsi byl aktivní dítě a baví mě i to, že jsi uvědomil tu svoji motivaci, která byla nějakým způsobem se odlišit. A my jsme se bavili při přípravě, že vlastně i přesto, že od roku 2016, nejsem si jistý, je možné právě splnotnění za účelem podnikání nějak, tak to bude kolem roku 2016.
Je to 2016.
2016, super. Tak ve finále i přesto, že ta možnost tady existuje, tak není moc nových případů, kteří by se jakoby splnoletnili. Čím si myslíš, že to je? Byla to nějaká éra, protože tehdy, když vlastně to přišlo poprvé, tak ať už Jirka, David, ty a bylo tam i x dalších, tak měli o to zájem, nicméně teďka nesledují nějaké příběhy nebo nějaké články o tom, že by tenhle zákon byl nějak maximálně využíván. Myslíš si, že se to trošku za těch, já nevím, 10 let, co jsme měli těch 15-16, změnilo, nebo proč si myslíš, že to tak lidé nevyužívají, respektive děti?
Otázka samozřejmě, jestli se o tom jako mluví, jo, protože že jo, zmiňoval si Jirku, tak Jirka byl druhý splnoletněný, já jsem byl asi 20. Takže na začátku to možná ještě třeba pro novináře bylo nějaký jako zajímavý téma. Možná teďka prostě už, když někdo osloví novináře s tiskovou zprávou, jsem splnoletněn, tak už to třeba někoho tolik nezaujme. Tak to je samozřejmě jedna varianta, ale spíš si myslím, že opravdu prostě těch splnoletnění je méně. Určitou roli asi hraje to, že se o tom prostě méně mluví, jo, že ve chvíli, kdy prostě že jo, se dalo splnoletňovat, tak právě hnedka první den šel Jirka, ještě jeden kluk. Takže to kolem toho byl takový mediální humbuk. Já jsem se o tom vlastně díky Jirkovi dozvěděl, tak jsem si řekl, že hned jakmile bude 16, tak prostě vyrazím taky a taky se nechám spoletnit, protože mě to ta Jirkova story tehdy k tomu nainspirovala. Takže možná byl trošku jako větší mediální humbuk a vícero lidí v tom tehdy našem věku vlastně se k té informaci dostala. Jinak podle mě prostě pořád přetrvává takový ten jako standardní pohled na věc, že prostě mladí lidi nepodnikají. A já si myslím, že Někdy ta očekávání od toho zákona byla mnohem větší. Vlastně ten politik, který to předkládal, tak vlastně očekával, že se budou spoluletňovat tisíce lidí ročně. Já mám pocit, že výsledek byl za první rok třeba 15, 20, něco v tom smyslu. A, takže podle mě prostě jakoby zákon nezmění mindset. Já ten mindset je prostě pořád takový, že děcka by měly chodit na tu školu, tam prostě mít ty dobrý známky, pak jít na vysokou a tak dále a tak dále. A málo kdo má nějaký ten impuls, který ho už v tom našem věku, tehdy v našem věku teda, namotivuje k tomu, aby začal podnikat. Otázka, jestli to vyloženě nezhoršilo od té doby. A to se těžko soudí, ale je to možný. Možná to tak prostě vypadá. Nevím, jestli to prostě nějakým jako třeba skrz pandemii covidu, jestli prostě lidi prostě obecně jako zneaktivnili. Já mám pocit, že jsem někde četl, že se obecně prostě míň sportuje a že obecně jako akčnost lidí vlastně šla dolů, že četl jsem nějaký článek, že ve Francii je takzvaně pandemie lenosti. A takže možná ta naše generace zasažená právě tou pandemii a tím, že prostě většinu dnes se stačí koukat na seriály, vlastně není úplně motivovaná dělat něco navíc. Ale to je fakt jenom nějaká dedukce.
Já mám pak úvahu, ale ještě předtím bavím se o tom tady, že to není tak medializováno, pár lidí tady tohle uvidí, tak aby jsme upřednostnili ten zákon od kterého roku a co ti to vlastně umožnilo?
Jo, hele,
myslím věku.
Jo, já jsem se nechával spoluletně vlastně hned 16, jakmile jsem těch 16 narození dosáhl.
Je to tedy od 16 let?
Je to přesně tak, je to od 16 let. S tím, že člověku to nedá právo na věci jako alkohol a tak dále, ale umožní mu to zkrátka podnikat sám na sebe. Jo, protože nevím, jestli se to měl podobně, ale minimálně já i Jirka jsme na začátku museli třeba podnikat na živnostenské účty našich rodičů, a což samozřejmě není úplně ideální, protože máš nějaký pocit, že zatahuješ prostě do nějakého rizika a tak, a chceš mít jistotu, že ten biznis je prostě tvůj. Takže tohle se ten zákon zkrátka umožní.
Super, super. Já jsem měl takovou myšlenku, kdy si povídal o tom, zdali je to jen o té medializaci nebo třeba i o té motivaci těch lidí, tak si myslím, že v posledních 10 letech tím, jaký je rozmach jakoby tvůrců na sociálních sítích a mnoho příběhů, kdy třeba uspěli právě na sociálních sítích, tak se domnívám, že mnoho jako těch nějakých, jako řekl bych, nadaných, namotivovaných lidí, kteří se chcou seberealizovat, tak třeba jako vyhodnotili ve finále jako tu nejlehčí cestu začít třeba tvořit ve finále jako ty sociální sítě a mít dosahy právě na nich, místo toho, aby přemýšleli právě nad nějakým jako business modelem, který dělat mimo.
A nebo nejen to, ono obecně těch možností pro aktivní studenty je mnohem víc. Já když si vzpomenu na naše studium Gimplu, tak byla možná jako matematická olympiáda a tím to končilo. Jo, ale teďka prostě, když se hraje na střední, tak to je skoro týden, co má nějakou možnost se zapojit do nějaký jako mimoškolní aktivity, soutěží olympiád. Teď olympiády jsou prakticky na úplně všechno. Jo, jenom různých těch jakoby třeba i pro ty lidi, co by chtěli rozjet nějaký projekt, je vlastně hrozně moc podpůrných že organizací, soutěž a podniky, můžeš podnikat, iKid a tak dále, kteří je vlastně podporujou, tak je vlastně teoreticky možný, že ty lidi, kteří by normálně založili reálný biznis, tak prostě se raději chopí něčeho takovýhleho a třeba se věnují rozvoj nějakých projektů pod těmahle organizacema, nějakým olympiádám a tak dále. My jsme možná neměli na výběr.
Jo, tak jako krásná myšlenka ve finále, jako mít možnost se sebe realizovat všude jinde není vlastně mnohdy to nejlepší, když to musíš rozjet na své.
Otázka, jestli to ty lidi nebaví víc.
Jo, tak podnikání není cílem každého, že ano, a nemyslím si, že by tomu tak mělo být. Ale super, líbilo se mi, jak jsme se o tom bavili. No, když teda jsme byli u té školy, tak jak ty vzpomínáš na období školská za prvé a pak školská s biznesem dohromady?
Asi to nebylo úplně ideální. Měl jsem vždycky trošku problém úplně respektovat autority a tak, ale mohlo by to být asi horší, jakože
vždycky, co jsem,
může, vždycky to může být horší. Neměl jsem trošku jako problém respektovat autority a tak dále, na druhou stranu jsem vždycky měl docela velký ambice, takže jsem se prostě snažil jako i v těch známkách nakonec nějak jako vynikat. A samozřejmě ve chvíli, kdy člověk začal podnikat, tak ty vztahy se učiteli se začaly trošku komplikovat, protože prostě ne každý učitel akceptoval to, že nějak často chodím na toaletu a všichni ví, že si jdu zavolat na chodbu, nebo že prostě docela často nepřijdu do školy, v omluvence mám napsáno, že jsem měl jednání a tak, takže ne každý to akceptoval. Na druhou stranu v průběhu času si myslím, že jsem našel recept, jak s tím pracovat, a to bylo to všechno s učiteli dost konkrétně řešit a diskutovat. Jo, takže mám spoustu kamarádů, kteří podnikali na střední a fakt jim kantoři házeli klacky pod nohy, ale u nás se to myslím otočilo k lepšímu, protože jsme s Davidem fakt hodně detailně komunikovali učitelům, co děláme, vysvětlovali jsme jim, proč to děláme, a ty učitelé vnímali, že možná skrz to, na čem pracujeme, se toho dokážeme naučit víc, než bychom v té hodině prostě dávali pozor. Takže nakonec nás začali spíš podporovat.
A dost možná to i pro ně bylo zajímavé, že jste se učili navzájem.
Jo, je to možný. Samozřejmě horší to bylo se spolužákama. Tam to pochopení nebylo nikdy.
Jako byla tam nějaká závist, nebo proč nechápali, dívali se na vás?
Já nevím, já si myslím, že ty naši spolužáci měli nějaký jako zažitý mindset. Já šel jsem na gympl prostě a teď dostuduju, pak odmaturuju, pak budu na vysokou. A možná měli pocit, že tím, že my do té školy nechodíme, nebo že se prostě neučíme, tak tím jakoby pohrdáme tím, co pro ně je vlastně důležité, což tak prostě nebylo. Já bych v životě neřekl, že prostě vzdělávání je k ničemu nebo něco v tom smyslu, ale prostě pro mě v ten daný životní okamžik bylo hodnotnější se věnovat něčemu jinému. Ale myslím si, že prostě tam bylo to naše základní nepochopení, jo? Takže nějaká takové to stejná konec koníčte v Mekáči jsme poslouchali docela často.
A neskončili jste. A k tomu se bojíme.
Ještě pořád neskončili.
Může se stát všechno. Nevím, jestli chceš vypíchnout nějaké projekty ještě přes FaceApp Technology, nicméně byl bych rád, kdybys přiblížil tohle, ale pokud chceš vypíchnout něco, co bylo ještě předtím, než jste začali FaceApp.
Hele, to bylo asi takový období prostě strašně moc menších věcí, že od toho prostě byly ty akcie, tak to mi bylo 12, potom FaceApp jsme založili v 17 a v nějaký první školní verzi, teď už je to zase někde jinde, a těch prvních 5 let prostě bylo fakt jako, nevím, dohromady třeba 15 až 20 biznesových projektů, byly tam nějaký mobilní aplikace, hry, e-shop jsme dělali, něco běží doteď, něco skončilo, dva projekty jsme vyexitovali za pár korun, ale tehdy jsme to vnímali jako velký success samozřejmě. Takže tam to prostě bylo strašně moc. To asi nejklíčovější byly taháky do kapsy. Jo, to prostě byla úplně jako drobnost. Business revenue 1000 korun měsíčně. Někdy 500 v horších měsících. ale byl to nějaký první projekt, na kterém jsme začali pracovat a vlastně tam ten první krůček z toho investování, kterým jsem začal, k nějakým vlastním projektům a vlastním biznesům.
A tam u těch taháků do kapsy, tak to se jednalo o poměrně populární projekt mezi studenty a bylo to o tom, že jste ve finále schraňovali nějaké jako edukační materiály ze škol do jednoho
aplikace. Hezky se to nazval edukační, přesně tak. Jo, tam šlo o to, že v té době neměli děcka a internet v mobilu. Jo, takže když jsi jel třeba do školy a chtěl se naučit na písemku nebo se ji učit třeba v průběhu písemky, tak se nemohl prostě pojít na net a něco si vygooglit, takže my jsme dělali offline appu, kde jsem měl všechny možné zápisky, informace základní ke každému učivu a stáhly se to nějaký stovky tisíčáků.
Jo, takže prostě tam, kde se jich stáhlo hodně studentů, tak průměr té dané školy se značně zlepšil.
Přesně tak.
Protože se hodně učili v tom metru.
Jo.
OK. A ty ostatní projekty asi můžeme vynechat, tenhle mě baví stejně nejvíc a teď se můžeme dostat teda k FaceAppu, co vás vedlo k tomu a co vlastně FaceApp je, protože dost možná jsme to ještě nezmínili.
Mhm. Jo, ale FaceApp má takové dvě etapy, bych řekl. Ta první je školní, kdy jsme založili FaceApp Technology v Česku pod názvem aplikace Nenech to být, jako schránku důvěry pro školy, skrz kterou můžou děti bezpečně upozornit na šikanu, sexuální obtěžování a tak dále. Na začátku to byla vlastně jako neziskovka, pak jsme se z toho snažili udělat nějaký jako biznis, ale sám víš, že nám to úplně dobře nešlo. Takže tím jsme nějak jako začali prostě aplikace proti šikaně, používat nějakých 2000 škol, prošlo skrz nás přes 10 000 oznámení, takže poměrně vlastně jako velký impact a určitě asi, nevím jestli nejúspěšnější, ale jedna z nejúspěšnějších iniciativ boje proti šikaně nejenom v Česku. Takže tím jsme začali a teďka je to vlastně 2,5 roku, co jsme na podobných základech vystavili vlastně firemní verzi, která už teda není nezisková, ale biznisová a v rámci které pomáháme firmám, úřadům, ale vlastně jakýmkoliv organizacím v nějaký teďka asi 25 nebo 30 státech světa odhalovat nekalosti. Dal by se to zhrnout cizím pojmem jako whistleblowing. A jak jsme k tomu došli, se ještě ptal. K tomu jsme vlastně došli tak, že asi těch verzí příběhů je víc.
To bude ta tvoje odlišnost možná.
Možná, už je to 6 let, ale šlo nějak o to, že já jsem tehdy prodal vlastně dva projekty, jeden s Pavlem Imem, který byl taky náš třetí spoluzakladatel, druhý se Jirkou Díblíkem, který už se tady vlastně měl a vlastně Davidovi se nějak docela biznesově dařilo s jeho věcma a tak nějak jsme se tehdy s klukama řekli, že by to chtělo udělat něco, co nebude právě jenom bo...
Jenom pro mě to stopí, mě baví, jak teďka jsi popsal vlastně, kdyby, že se dařilo Davidovi biznisově, tobě se dařilo biznisově, Jirkovi Díblíkovi se dařilo biznisově. kdy si člověk uvědomí, že jste měli okolo 16. 17. roku jenom, tak promiň,
jste
jsem do
tam,
toho vstoupil.
Tam je důležitý zdůraznit, že tehdy dařilo biznesové,
jo,
jo,
ale
to znamená,
i tak.
No, takže jsme si každý vydělávali třeba 5000 korun měsíčně, jo, něco v tom smyslu, ale měli jsme aspoň pocit, že jako jsme teda velký biznesmeni. A tak jsme si vlastně s Davidem a Pavlem a bavili jsme se o tom s Jirkou, a ten rozjížděl nějaký jiný projekt, takže vlastně takhle ve třech jsme si řekli, že uděláme něco, co právě nebude úplně jako biznesově orientovaný, ale bude to primárně o pomáhání lidem. A vlastně skrz nějaké jako naše dosavadní zkušenosti, primárně ze základky, jsme si řekli, že ten společenský problém, který bychom chtěli řešit, je šikana. A tak jsme se na ní zaměřili, našli jsme tam prostě to, že jeden z nejvýznamnějších problémů je šikany je právě to, že se nedá odhalit úplně jednoduše. A řekli jsme si, že tak jako 3 měsíce života tomu obětujeme a pak budeme teda zase dělat biznis. A 3 měsíce se protáhly na 6 let a pořád nás to baví.
To je super. Já teďka, když to řeším s Davidem nebo právě jako s tebou, tak málo kdy mám pocit, že si uvědomujete vlastně jako jaký impact to prostě jako reálně jako mělo, jo? Protože opravdu se domnívám, že jste jako dost možná zachránili některé životy, protože více jak 10 000 žádostí, ať už to bylo na šikanu, vím, že ve finále jako některé můžou být i jako zaměřené ve finále na domácí šikanu, ne na to, že těch spolužák prostě řekne, že si, já nevím, někdo špatný nebo tak, a že vlastně jako ten dopad, který jako jste těmi 6 lety jako dosáhli, tak si myslím, že opravdu to můžou být jako zachránění životu.
Jo, ale to určitě nám to i psali nějaký děti. Jo, že prostě jako neděje se to úplně často, a často se nám prostě přijde nějaký e-mail od nějakého žáka ve smyslu, tyjo, a díky vám se mi fakt změnil život. A někdy nějaký ty upozornění, že my často tu aplikací nemíříme na obě čikany, ale na tu mlčící většinu, někoho v té třídě, kdo to jako sleduje a bojí se zasáhnout. A vím, že docela často v těch oznámeních bylo právě nějaké jako info o tom, že tou motivací té mlčící většiny, proč se rozhodla na to upozornit, bylo to, že vlastně ta oběť už začala mluvit o sebevraždě. A díky tomu, a vlastně všichni se jako báli na to nějak upozornit, a díky té naší platformě se tomu začala škola věnovat. Takže jo, ten impact je super. A taky vlastně teď před námi se o tom s Davidem bavili, že nám přijde, že už to v tom day to day životě pro nás jsou jenom prostě nějaký jako čísla, ale málo kdy si uvědomíme, že za každým tím číslem je vlastně silný příběh.
Jo, je to tak, je to tak. Člověk, když je, že jo, samozřejmě v tom biznise a musí řešit x čísel, tak je to přesně jedno z čísel a je dobré si to uvědomit, nicméně jste hodní, že jste to tehdy založili. Jak jste poskládali tým? Byl vám teda 16-17 roků?
No, na začátku, tak my jsme byli vlastně všichni 3 spolužáci, jo, jak já, David a Pavel, všichni jsme spolu nějak vzájemně vlastně pracovali na různých projektech, a ne vždycky všichni 3 společně, no, vždycky jenom vlastně 2 a 2, a pak jsme si prostě ve stejnou dobu řekli, že chceme rozjet něco spolu, a všichni jsme byli na programátorském Gimplu, já teda ne na programování kalkulačku, jasně jako obecně nic neumím, takže vlastně jako můj skillset nebo to, co jsem a pořád vlastně jako to, co jsem tehdy řešil, to, co teď řeším, a je nějaký právě jakoby jako získávání uživatelů, marketing, business, sales, a mám spíš takový jakoby obchodní myšlení. A vedle toho zase David mě doplňuje v tom, že on má mnohem lepší jakoby produktový myšlení, abych absolutně nevymyslel, jak ty věci mají prostě fungovat nic. Takže David prostě řešil produkt a do toho jakoukoliv operativu, praktické záležitosti, finance, právní, to je všechno úplně mimo mě, takže díky bohu za Davida. A potom s tím, že ani David neumí programovat, tak pak tam se řekl, musí být Pavel, který je vývojář a fakt hodně dobrý vývojář. Takže ten nás na začátku doplnil o ty programátorské skilly.
Takže zpočátku to bylo hodně postavené právě ten vývoj jako takový na Pavlovi, aby se to dělo, aby
přesně,
ta aplikace
jako
mohla existovat.
Přesně, tak ještě chvíli poté se k němu přidal další náš spolužák Kuba Pekár, a teďka jsme asi na 25 lidech, ale na začátku jsme to dělali takhle ve 4.
Super, super. Určitě se chci dostat ještě k té verzi pro business. Možná můžeme asi teďka aplikaci v rámci Nenech to být, FaceUp pro školy a tak dále, asi je každému jasné. Jak přesně funguje ta businessová verze? Zmiňoval si 25 států, jestli bys mohl vypíchnout třeba některé zajímavé a jak často je používána, nebo ve finále jako nějaké číslo, jestli můžeš přiblížit.
Určitě. Hele, máme teďka asi máme nějakých 2000 nebo přes 2000 škol, které to využívají, a těch firm vlastně spustili jsme MVPčko 2,5 roku zpátky, teďka jsme na nějakých nějaký pětistovce, necelý pětistovce firem. Ty státy jsou vlastně jakoby na, vlastně teďka už na úplně všech světa dílech, kromě Jižní Ameriky. A já jsem dobu myslel, že jsme v Jižní Americe, a pak jsem říkal, že Mexiko není Jižní Amerika. takže tam nejsme, ale jinak jsme tak nějak na všech světa dílech. Klíčový trh je zatím pořád Česko, ale obecně, když bychom srovnali Česko versus zahraničí, tak zahraničí už převládá. Druhý nejvýznamnější trh jsou Spojené státy. Po Spojených státech tam roli hraje Kanada, UK, Jihoafrická republika, pak už se to tak jako Portugalsko, Francie, za to tak jako různě štěpí. Z těch klientů tak asi největší, co máme, je Česká spořitelna, a potom už oblíbený klient je Sportissimo, Zentiva a tak dále. Typicky ty firmy jsou asi holdingy o nějakých třeba 500 zaměstnancích, to je takový jako sweet spot, ale je to od nejmenší má tak 50 zaměstnanců, největší 15 000, takže je to dost rozkrošený i hodně mezioborově. Asi tak něco další, co by tě tomu zajímalo.
S kým jednáte, s kým vyjednáváte z té dané firmy? Protože částečně to beru, já nevím, že některý majitel třeba naopak nemusí být jako nadšený z toho, že se tam bude jako na někoho něco nahlašovat a tak dále. Obzvlášť, že to bude nějaké třetí straně, která je samozřejmě jak kdyby pohlídaná, že to nemůže jít někam jinam a tak dále. Tak s kým jednáte a jak se setkáváte s porozuměním toho, že to vnímají jako něco pozitivního, že se tam bude něco napříč nahlašovat. Jo? Teď, když to řešíme z toho celku, samozřejmě pro tu danou osobu, které to může pomoct nebo zachránit, tak je to důležité a prostě ty věci se dějí. Nicméně jako jak to bere ten, který jako vyjednává s vámi.
Jo, hele, tak majitel nebo šéf firmy je samozřejmě finální decision maker. Jo, takže my ho neoslovujeme, jo, ten pak prostě podepisuje smlouvu nebo dává nějaké finální schválení. V rámci té firmy máme dvě cílové skupiny. Jedna jsou HR manažeři, častě teda manažerky a vedle toho compliance manažeři. Každý k tomu přistupuje trošku jinak. Těm HR manažerům to podáváme jako nějaký takový dotazník spokojenosti nebo možná nespokojenosti 24/7, díky kterým můžou odhalit prostě to, co jejich kolegy trápí včas, dřív než ti kolegové se řeknou, že jim to nestojí za to a z firmy odejdou. Takže tam ten hlavní prodejní argument nějak jako snižování fluktuace a prostě odhalení problému dřív, než to dopadne blbě. A potom tam jsou ty compliance manažeři, se kterými to je trošku jednodušší. Ne proto, že by je to víc zaujalo. Ono typicky tu HR manažerku, to je typicky jako HR manažerka se to zamiluje na první schůzce, ale ona je trošku někdy v horší vyjednávací pozici vůči vedení, protože často různých produktů pro HR je hrozně moc. Takže když tam HR manažerka přijde za jednatelem firmy s 5-10 projekty a ročně, tak on už jí velkou část odmítne. Na druhou stranu ten compliance manažer má tu situaci často mnohem jednodušší, protože compliance obecně vedení moc nerozumí, takže se prostě spolíhají na to, co compliance manažer řekne, prostě mu to zaplatí. Takže compliance manažer je pro nás v tomhle celom asi jednodušší a na druhou stranu jsou ty prodejní argumenty zase jiné. Jo, tam to není o tom snižování fluktuace, ale je to o odhalování nebo o předejití finančním ztrátám. Jo, nějaké ty základní statistiky říkají, že že každá vlastně firma, průměrná světová firma ztrácí 5% tržeb na interních podvodech a přitom nějakých 43% jen z těch podvodů je odhaleno právě díky whistleblowingu, což je třikrát víc než interní audit a tak. Takže ono, když si to pak přepočteš na velký korporát, tak dobře zavedený FaceApp dokáže ušetřit fakt strašně moc peněz. Takže to je asi jakoby ta prvotní motivace těch compliance manažerů. Druhá je plnění zákonných požadavků, protože napříč světem jsou různý zákony, které firmám a organizacím od nějakého jako počtu zaměstnanců na hru přikazují, aby vlastně whistleblowery chránili. Takže pokud compliance manager chce být compliant s těmito zákony, tak to řeší. A potom třetí je nějaká jako reputace, protože každý podnikatel je takzvaně radši, když špinavé prádlo nejdřív vypere v rámci firmy, než když se rovnou řeší, nevím, na atmoskopu prostě a tak. Takže my chceme dát těm podnikatelům šanci, aby nejdřív problém vyřešili interně. A až v momentě, kdy se k tomu nepostaví dobře a ten zaměstnanec řekne OK, tak tohle není řešení, který jsem si představoval, tak potom jde někam dál. No a co se týče toho jako vedení, tak toho přístupu k tomu, jestli se tam má něco oznamovat ve firmě, nemá, tak tam hodně záleží na tom, jak to prodá ten předchozí člověk, se kterým my jsme to probrali, protože to, ta zkratkovitá myšlenka nebo ta zkratkovitá reakce obvykle negativní. Jo, nechci tady nějaký ponzáky prostě a tak, ale v momentě, kdy vysvětlí, že nejde o to, aby se jako někdo na někoho něco bonzoval, ale aby si spíš dal hlas těm lidem, kteří se prostě bojí promluvit, tak to typicky těm zaměstnavatelům začne dávat smysl.
Už s Jirkou Diblíkem jsme se v podcastu, který jsme natáčeli, když tak si můžete pustit, bavili o tom, jak jsme já, ty, David Špunár a právě Jirka byli na Srí Lance. V té době to by bylo 17-18 s Davidem. V rámci toho tak jste měli poměrně velkou mediální pozornost. Jak jste to vnímali, jestli to mělo na vás nějaké dopady a jak to teďka zpětně, když to můžeš hodnotit 6-7 let dozadu, hodnotíš?
Ale tak určitě jsme to vnímali pozitivně. Z praktického pohledu to docela dává smysl, protože tím, že NNTB tehdy byla prostě zadarmo pro školy, nenech to být, bylo pro školy zadarmo, tak jsme se nemohli moc dovolit žádný jiný marketing než média. A obecně story o třech prostě studentech střední školy, kteří bojují proti šikaně, byla mediálně hrozně lukrativní, takže nám to dost pomohlo. Díky tomu jsme se rozšířili na fakt velký množství českých škol a dalo nám to i dobrou na nějaké jakoby. Trošku to jako člověku otevře dveře, když je vygooglitelný. Takže jako z toho praktického pohledu to určitě bylo užitečný, protože jsme potřebovali jednat s ministerstvem, s politiky a tak dále. Takže v tu chvíli jsme před nimi byli, nevím, vnímali nás prostě trošku seriózněji. Ale myslím si, že v tom jako pozitivním vnímání jsme to asi docela přestřelili. Jo, podle mě ve chvíli, kdy prostě člověk je nějakých 16-17 let a začne se mu takhle jakoby dařit a začne se o něm slyšet, tak mu to určitě vleze trošku do hlavy. A nebyli jsme určitě jediní, komu se to stalo a jako zcela upřímně přiznávám, že nám to ego podle mě v té době vystřelilo fakt zbytečně vysoko, protože jakoby v té době jsme to, že se o nás píše, brali jako ten úspěch. Jo, a až jako s nějakým zpožděním jsme pochopili, že to o to úspěchu opravdu jako není. Jo, že je to nějaký jako PR-ko, je to fajn, člověku to pomůže, ale prostě úspěch je vždycky jenom v číslech. A no, ne vždycky, ale v rámci biznesu. Prostě biznesu je to primárně o číslech a rozhodně ne o tom, kolik rozhovorů ve Forbesu s člověkem vyjde. Myslím si, že tohle jsme se tehdy neuvědomovali úplně. A s tím egem to prostě jako dělalo svoje. Takže na jednu stranu to vnímám pozitivně, dost nám to pomohlo, nastartovalo nám to, otevřelo nám to strašně moc dveří a tak dále, ale jasně zpětně, když si třeba někde vrátím k nějaký svojí komunikaci v té době a tak, tak se mi to nechce číst.
Nevím, jestli to byl i problém mého ega tehda, ale já jsem to nevnímal tak negativně, abych tě teda obhájil.
Děkuji, tak možná jsme na tom byli oba stejně.
Je to možné. OK, chtěl bych se dostat k tomu, jak jste ve finále FaceUp Technology, jak se rozrůstalo a ve finále, kdo vám přišel ne na pomoc, ale jinými slovy, kdo zainvestoval vlastně v nějaké rané fázi, nenech to být, neboli FaceUp Technology.
My jsme tam měli a vlastně pořád máme dva investory, kteří nám pomohli na začátku a vlastně od té doby, kdykoliv jsme řešili další investiční kolo, tak to se nakonec dopadlo, takže nás podpořili oni. A teď teda ještě řešíme ještě vstupy dalších lidí, ale k tomu když tak později. Tím prvním byl Jirka Hlavenka, což jo, asi víc zakladatelky, nebo spoluzakladatel, jako ten finanční investorský spoluzakladatel, předtím byl Computer Press a spoustu dalších technologických firm. A tak Jirka byl vlastně první člověk, co nám dal nějakou důvěru a peníze. Ono jich tedy jakoby nebylo nějak úplně moc, ale tehdy to nějak jako nižší jednotky milionů, ale tehdy nám to přišlo úplně šílený, protože nám prostě bylo 17 let, a už jsme měli prostě miliony na účtu. A tak jsme tak utráceli za blbosti, ale prostě k tomu věku to asi patřilo.
Teď ne za blbosti pro vás, ale za blbosti ve firmě, nebo i za blbosti pro vás?
Ne, jako ve firmě. Pro sebe ne.
Jenom aby se to nepochopilo.
Ne, to vůbec. Jakože to od začátku prostě jsme s Davidem vždycky platili úplný jako minimum, který jsme potřebovali na přežití, ale a to ekonomické vzdělání jsme úplně jako neměli, takže nemyslím, že jsme s tím pracovali úplně rozumně, ale bylo to rozhodně super a neskutečně se asi ceníme to, že nám Jirka tu důvěru dal, protože tehdy jsme prostě neměli žádný finanční plán, reálně jsme ani nevěděli, jestli je zatím nějaký business model. Měli jsme neziskovou apku pro školy a říkali jsme si, že možná se nám povede zatím nějaký business model najít, takže já myslím, že Jirka to tehdy hodně bral spíš jako podporu dvou nadšených kluků, než nějakou jako investice, která by se mu měla vyplatit.
Takže já jsem si vzpomněl na jednu z těch investic, a nevím, jestli k tomu ještě říká nějaké detailnější věci, ale pamatuju si, když jste mi zmiňovali, že jdete kupovat doménu faceup.com. Nevím, jestli chci zmiňovat, kolik stál.
To jsme dřeba přestřelili, úplně asi 1/4 milionu jsme za ní dali. To je jedna z těch věcí, které úplně jsme.
Na druhou stranu může třeba se to někdy zhodnotit a třeba ta hodnota.
Myslím, že vůbec, ale je to prostě byla blbost.
Já jsem vám to říkal, to nevadí. Takže tohle byly přesně ty investice, o kterých se zbavil, že ne. Ovšem jste měli přehled, co by se mělo dít.
Ale jako ve výsledku se to Jirkovi jako bohatě vyplácí, ta investice. Ale tehdy si myslím, že o tom dost pochyboval. A pak druhý bylo SCIO. A to bylo v době, kdy my jsme fakt jako upřímně, když jsme dělali tu školní verzi ty 3 roky, tak jsme byli docela zoufalí už ke konci, protože nám se prostě dařilo, jak říká, jako pomáhat ve velkým, to bylo super, ale najít nějaký business model, to bylo strašně složité. Jo? Takže my jsme vyzkoušeli všechno, spolupráci se státem, se zřizovateli, různý rozšířený verze, prostě školení pro učitele, všechno možné jsme zkoušeli, ale ten business model se nám tam nedařilo najít a vlastně nakonec prostě ten business model jsme šli až tím, že jsme prostě udělali podobný produkt, ale pro úplně jinou cílovku. Ale ještě než nás vůbec jako napadlo tu se do toho B2Bčka pustit, tak když jsme ještě řešili ty školy, tak jsme právě se domluvili se SCIEM, což je asi jeden z nejúspěšnějších komerčních hráčů v rámci českého školství, že by do nás mohli investovat, ale nebrali jsme to nutně jenom jako finanční investici, ale právě hlavně jako vstup někoho, kdo nám dokáže poradit, co máme dělat, protože prostě ten biznis ve školství je hrozně složitý.
Do ty cesty už prošel, protože oni jsou skoro na každé škole, že ano?
Jo, přesně tak.
Super. No a story s Jirkou Hlavenkou neskončila, protože jste dva roky zpátky.
Teď už to jsou 3 přesně.
Jo, takže 3 roky zpátky založili společně, jak jsem zmiňoval již na úvodu, investiční skupinu. Já tady jsem si připravil váš úvod, který máte na webu a je to všechno, co tam máte. Velice stručně jednoduchý web, inejfond.cz, stačí to. Nejsme klasický VC fond, ale 2 podnikatelé, Honza a Jirka. Investující do fajn lidí s fajn nápady. Baví nás inovativní firmy, projekty a startupy v jejich rozletových fázích. Dodáme jim finanční palivo, instruktáž i navigaci během letu. Pomůžeme s budováním schopné cabin crew, hledáním prvních pasažérů i úspěšným exitem. V našem portfoliu najdete reknihy.cz, twixy.com, loglog.cz a další. Baví mě, že jsme se dostali k této fázi právě po tom, co si říkali, jak ve finále jako Jirka Hlavenka vstupoval do vás, protože když tady přečtu ještě jednu, investující do fajn lidí s fajn nápady, tak je fajn, že jste to ve finále propojili v jiný fondu. Chci se ptat, jak to funguje, kdy a co byla vaše motivace se do toho pustit, co je tvoje role a jak tě baví fungování v nějaké investiční skupině?
Jo, a ono je, že možná přemýšlím, jestli ta investiční skupina není přehnaný. Prostě jsme 2 a společně investujeme do firem. No. A časem tam jsou nějaké jako vize, ale dokud já mám primárně face up a Jirka je primárně radní na kraji, tak to děláme takzvaně po večerech. Ale v budoucnu to určitě ještě jako proměníme v něco zajímavějšího. Tam bylo hodně otázek. Tak jak jsme začali? Strašně přirozeně, protože vlastně, že Jirka zainvestoval do FaceUpu a my jsme dlouhodobě ten FaceUp řešili a i když prostě na začátku to s tím biznesem ve školách bylo složitý, tak Jirkovi se podle mě fakt líbilo, jak to děláme. Já měl podle mě jako dobrý pocit z toho, že prostě děláme správný rozhodnutí, doména třeba ne, ale jinak jsme dělali docela dobrý kroky a Jirkovi prostě asi přišlo, že nejsme úplně neschopný, takže jako tím jsme na ně asi dělali nějaký jako pozitivní dojem. Ale kromě toho jsem vlastně průběžně začínal s Jirkou řešit i věci mimo FaceUp a jsem měl spoustu různých jako projektů takzvaně jako pro zábavu, třeba že jsme dělali s kamarádama značku dřevěných baťohů a měli jsme nějaký concept store prostě a tak a všechny to ještě nějaký automatizace na Instagramu. Vždycky jsem měl potřebu dělat něco vedle FaceUpu, jakoby po večerech právě, abych se odreagoval. Všechny tyhle projekty jsem s Jirkou vždycky jako řešil, diskutovali jsme, on mi radil a vedle toho já jsem začínal Jirkovi radit s jeho biznesem. Vlastně když měl nějaký startup, se kterým se třeba nevěděl rady, tak jsem se s nima potkal, řešil jsem jejich prostě problémy, které mají na stole. A ve chvíli, kdy Jirkovi přišly nějaký pitch decky nebo investice, zájemci o investici přímo od něj, tak mi to přeposlal. Já jsem se na to díval, analyzoval jsem se to. No, potkával jsem se s těmi foundry a prostě bylo to čistě jako koníček, vlastně mě to jakoby bavilo a současně občas já skrz networking jsem narazil na nějaký kamarády, kteří třeba rozdílili nějaký startup, Jirkovi jsem je doporučil a typicky ty firmy, které jsem doporučoval, tak i když do toho třeba Jirka nakonec nešel, tak toho pak litoval, protože například Snacks a tak dále, takže podle mě to prostě tak jako přirozeně vzniklo, že jsme spolu prostě řešili všechny možný jako biznesy, investice a tak dále. Ale až v jednu chvíli začalo dávat smysl to prostě nějak jako formalizovat pod nějaký jedno SROčko a udělat nějaký jako jakoby první vstup kapitálový do nějaký firmy společně.
Super, super. A ty firmy, které tě za tebe nejvíc baví, nebo která je tvoje nejoblíbenější a že jsi rád, že jste tam vstoupili?
Ale my teď to jsou ty 3 roky a máme 7 investic. My snažíme se držet nějaký, jako udělat 2 investice ročně, to je tak něco, co se jakž tak dá zvládat takhle ve 2 lidech. asi jako nejde úplně říct, která ze sedmi invest... I když... Hele, asi největší srdcovka jsou rekni, prostě. Jo, z mnoha důvodů. Jeden je, že k tomu že mám sám blízko, baví mě ekologie, baví mě knížky a vedle toho tam dobu pracovala moje přítelkyně, ještě dřív, než jsme se dali dohromady, takže jsem prostě rekni měl a na stole každý večer při večeři, takže a tady jsem k tomu měl blízko. Současně Tadeáš, vlastně zakladatel rekni, je už mnoho let jedním z mých úplně nejlepších kamarádů, jezdili jsme spíš na dvě dovolený prostě a tak. Takže myslím, že s tím rekni mám prostě nějak jakoby osobní vztah. A řešil jsem vždycky asi i tím, že právě byly jakoby první investicí, tak jsem měl i nejvíc energie se tomu věnovat. Takže to je asi taková jako největší srdcovka.
Super. No a kdyby jsi měl popsat, na jaké firmy se soustředíte a ve finále jako kdo za váma může přijít, jestli je to opravdu student 16-17 letý jenom s nápadem, nebo jestli by to mělo být už nějaké zaběhlé a nějaký jako business už by tam měl být.
Hele, vlastně úplně kdokoliv. Jo, to je... Jak mi tam říká, nejsme klasický VC fond, tak třeba to je jedna z těch mnoha věcí, v rámci kterých se odlišujeme, že tím, že nejsme prostě jako nějaký oficiální VCčko s nějakou strukturou.
Jenom to VCčko, jestli bys nám vysvětlil, já jsem to jo, už přešel, ale když teda vytahuje znova, tak jestli bys...
Jo, tak VC fond je fond rizikového kapitálu, takže to jsou prostě nějaké jako fondy, do kterých jiní investoři vloží peníze a teďka jsou tam správci fondu, kteří ty peníze investují právě do rizikových aktiv, takže primárně třeba do těch startupů. Ale tím, že právě my takhle jakoby nespravujeme peníze cizích investorů, nemusíme se často třeba tam ty VCčka mají prachy z Evropské unie a tak dále, a to my nemáme, tím pádem nemáme k nikomu žádný závazky a prostě můžeme si trošku dělat to, co chceme, tak v tu chvíli nepotřebujeme mít ani žádnou jako vytyčenou strategii. Jo? Takže každý startup, který k nám prostě přijde, tak posuzujeme individuálně a samozřejmě se rozhodujeme podle celé jakoby řady věcí, ale třeba co se týče tým zaběhlosti startupu, tak se fokusujeme hlavně na early stage. Jo? To znamená nějaké jakoby, ideálně, když to není úplně fáze nápadu, ale už jsme taky měli nějaký na stole, ideální je, když je tam nějaká prvotní validace. Jo? Prostě aspoň nějaký jako, nevím, prvních pár zákazníků, nebo aspoň ověřený zájem, že o ten produkt, no, aspoň ověřený zájem o ten produkt, něco v tom smyslu, takže to je jako early stage. A potom neinvestujeme tolik do pokročilejších firm, nějaký, který už prostě jsou nějak jako rozběhlý, nicméně nebráníme se tomu zase. Jo, jakoby proč ne? Často děláme to, že vstoupíme jako investor v tom úplně prvou počátku a potom dlouhodobě ten startup financujeme. Jo, což je zase trošku liší, že my neděláme takový ty jako standardní investiční kola, že bychom prostě po roce zase při nějaký jiný valuaci navyšovali podíl, protože na začátku získáme nějaký podíl ve firmě za příplatek mimo základní kapitál a potom už prostě doposíláme finance skrz půjčky tak, jak ten startup potřebuje.
Jaká je tvoje role? Máte to rozdělené s Jirkou, nebo je to spíš tak, že všichni se díváte na všechno a tak dále?
Ale oba se díváme na všechno a řešíme to tak nějak jako společně, ale jako jednoduše se to rozdělí, takže Jirka dává víc peněz a já dávám víc času. Jo, to je asi to nejjednodušší.
A kdybychom měli přiblížit nějakou jako výši té investice, jak se pohybujeme, tím, že to je jako úplně raná fáze těch biznisů, tak asi se nebude jednat o nějaké normní, a to je ve finále i ten cíl, že jo, abyste podchytili úplně ten začátek jo, nějakého potenciálního úspěchu.
Hele, na začátku jsou to vždycky nějaké jako jednotky milionů, já znamená, že třeba do 5 milionů korun se vejí první investici. Na začátku to bylo ještě méně, možná první investice byla třeba za milion, jo, ale teďka se snažíme do těch nějak prostě ty jednotky 3, 4, 5 a potom právě dofinancováváme a následně. Jako zase nemáme strop, ale nejvíc jsme v rámci toho postupního financování do startupu poslali 18 milionů.
Tohle za mě jako ta hlavní část, kterou jsem chtěl probrat, teď tady mám takové jako hezké otázky, které lidem můžou pomoct a zároveň některé i tobě třeba v rámci nějakého zamyšlení se nad čímkoliv. Co tě na tvé práci nejvíce naplňuje?
Co mě naplňuje, jo? Je rozdíl v tom, co mě naplňuje versus baví. Asi jako nejvíc mě naplňuje vždycky nějaký jako pocit úspěchu. Měl pocit toho, že se prostě něco povedlo a takový to, že do něčeho investuješ prostě čas a i peníze, ale asi primárně ten čas, energie a tak dále, nějaké jako úsilí a ve výsledku se prostě povede to, o co se celou tu dobu usiloval. A s čím delší to času ten jakoby úsek je, čím díl do něčeho tu úsilí investuješ a nakonec se to vyplatí, tak tím asi lepší pocit. Takže to si myslím, že ten asi primární jakoby pocit naplnění. A to, co mě ale od začátku asi baví nejvíc, tak je vlastně přesný opak, a to je jakoby řešení problému. Je, že mě prostě strašně jako nebaví day-to-day chod firmy a takový věc, to je strašná nuda pro mě, ale mě fakt prostě baví a největší vzrušení zjídím prostě v momentě, kdy přijde nějaký totální průser a je prostě potřeba okamžitě nechat všeho, co dělám, mají to řešit.
A těch v biznise je poměrně dost, takže vybral si dobře.
Takže to je možná ten day-to-day chod firmy.
A to je právě druhá otázka a beru, že tohle byla odpověď, co tě na tvé práci nejvíce štve. Tak je to asi ta operativa, nějaká řešení těch věcí, které se prostě řešit musí na denní bázi.
To jsem to strašně nezvládám.
Super. Co byl tvůj nejhezčí okamžik v biznise? Takže přesně, asi se bavíme o tom, k čemu jste nějak směřovali a nakonec se to povedlo, nebo to mohlo být cokoliv jiného?
Nejhezčí okamžik v biznise? To je asi dost složitý říct, jo. Jako asi si myslím, že nejlepší pocit pro mě bylo ověření si toho, že ta vize, že jdeme dělat face-up pro firmy, dává smysl. Což nebyl jakoby jeden moment, jo, ale bylo to dost klíčový, protože po té době ve školách jsme si už říkali, jestli prostě vůbec ta oblast nějakého jako odhalování problémů má prostě potenciál, jestli bychom se na to neměli radši vykašlat. A podle mě ta chvíle, kdy jsme teda, a pak jsme si řekli, hele, tak ještě, protože víš co, jako mohli jsme založit úplně nový projekt, ale pak bychom prostě ztratili tu historii těch 3 let, ty zkušenosti, ty kontakty a tak dále, začali bychom dělat v úplně jiném oboru. Takže my jsme si vůbec za videem říkali, že radši rozjedeme jakoby nový projekt, ale v rámci prostě podobného segmentu. A jsem vlastně hrozně rád za to, že se nám povedlo ověřit, že to dává potenciál. Takže podle mě ten pocit, když prostě jako první firma proplatila fakturu nebo něco takový dlouho, a my jsme si řekli, tyjo, no to asi fakt jako dává smysl.
Takže vlastně kdyby nějaké potvrzení té myšlenky, že to rozšíření biznesu dává smysl a vidíte z něčeho nic tu cestu, která může vést nám dál, než jste si dokázali představit.
Přesně tak.
Super. Co byl nejhezčí okamžik v tvém životě?
Nejhezčí okamžik v mém životě?
Když jsi narodil. Ne, zkus něco. Ne, samozřejmě nebude to asi ten nejvíc, kdybys přemýšlel a měl času spoustu, tak bys vymyslel něco jiného. Ale co ti třeba tak jako vyvstane na hlavě, když slyšíš tuhle otázku?
Hele, mě nevystal konkrétní teda okamžik, ale jako asi vždycky něco s přítelkyní teda. Je, že asi mi to tak jako přijde, že biznis je super prostě a tak, ale není to všechno. A i když si myslím, že jako něco jako work-life balance u mě prostě absolutně nefunguje, tak podle mě finálně ty úplně jako nejhezčí okamžiky přichází a buď to v nějakým jako třeba z času s přítelkyní, anebo cestování. To je asi jako druhá věc, že mi přijde, že
třeba.
Ideálně, to je samozřejmě ideální, ale asi tyhle dvě věci. A to cestování tak je super a pro mě to asi nějaká jako nejoblíbenější aktivita, která zase není jeden konkrétní okamžik, ale každá cesta někam do zahraničí je prostě strašně naplňující.
Work ethic, pracovní návyky a tak dále, jak to máš? Bavili jsme se před podcastem, že většinu času už trávíš v Praze, nicméně máte kanceláři i v Brně. Jak vypadá tvůj den, od kdy do kdy pracuješ a jestli to máš nějak rozdělené, nebo jestli prostě odboucháváš ty problémy, které je třeba, nebo ty věci, které je třeba dělat?
Jo, ale nemám to rozdělené. Já prostě řeším nebo hasím to, co je potřeba uhasit. Nebo ten požár, který zrovna hoří nejvíc. A takže nějak jako rozdělení to nemám. Já asi nemám prostě ani nějak jako vytyčený, kolik času bych měl pracovat. Mně přijde, že to je už tak jako součástí všeho. Já prostě vstanu a při čištění zubů odpovídám první zprávy na Slacku, potom jdu spát a i když prostě nevím, i když já vyrazím, nevím, na procházku nebo se zaběhat, tak u toho prostě se zdra zavolám a řeším nějakou jako biznesovou věc. Takže já si myslím, že jakoby to rozdělení nemám. Řeším prostě takzvaně, jako zní to možná smutně, ale práce od probuzení do usnutí.
To zajímavé, jak zmiňoval z toho hasení nebo hašení, tak kamarád teďka začal dělat u hasičů a oni mají 24-hodinové směny. Jo? Mm-hmm. Jsou teda placení i vlastně jako za ten spánek, protože kdykoliv můžou být jako vyrušení. A zároveň jako i když vlastně jako tam jsou a čekají na ten problém, který přijde, tak tam musí být i 24 hodin a musí být 24 hodin přítomných. Tak vlastně ta metafora spojená s podnikáním mi přijde docela trefná, že vlastně musíš být 24 hodin na drátě a ať se vystane jakýkoliv problém, tak ho musíš vyjet a začít řešit.
Občas prostě jako je potřeba něco řešit ve 3 ráno, protože za nám prostě zhroutí servery a já vím, že prostě v 6 začnou volat klienti a je potřeba to prostě řešit. A na druhé straně pak prostě ve 3 odpoledne může nastat moment, kdy víš, že zrovna jako nic nespěchá a tak nevím, si můžeš pustit podcast prostě nebo něco takového. Takže nějak to asi jako rozdělený nemám. A ten den vypadá tak jako vždycky se skládá z nějakých tří věcí. Jedno je prostě, a to podle mě teďka už nejčastější, je prostě komunikace s lidmi v týmu. Že teď já jsem si před nedávnem jsem takový pocit, stěžoval doma, že už nemám čas na vlastní práci, že pořád jenom řeším lidi v týmu. Ale zrovna čtu zajímavou knížku Radikální otevřenost, kde vlastně autorka mluví o tom, že koučka manažerů a má super, super manažerské zkušenosti za sebou. A mluví tam o tom, že tohle je úplně nejčastější stížnost všech manažerů, kteří za nikdy prostě přišli na coaching a že ona jim to prostě vyvrací, tím říká, no ale ta komunikace s lidmi, ta tvoje práce prostě, takže se nemůžeš stěžovat, že nepracuješ. Jo? Takže
jako já mám úplně ten samý problém, mě to opravdu kolegyně i počítala do jednoho kvízu firmního v rámci NABA a vypočítala, že jsem měl poslední 2 měsíce 5,45 hodiny meetingu denně, což opravdu jako, když jako ještě tam jsou nějaké pomlky, musíš, nevím, se na to připravit, jestli co si, tak fakt tam není vůbec prostor na to, abys jako odepsal na mail nebo něco takového, takže jako já jsem zastáncem toho, že opravdu si musíš najít ten jako fakt čas, kdy prostě se soustředíš na to opravdu podstatné, protože přece jen ne vždycky ti lidi potřebují důležité věci.
Já to nazývám Focus Days a měl jsem ho mít dneska, než jsem je včera večer začal psát, já musím jít do podcastu. Takže to je jako jedna v pohodě, takže to je jako jedna část a potom druhá je nějaká snaha prostě řešit nějaké jako strategické věci, tásky a tak, ale to je prostě bohužel jako minimum a pak třetí jsou nějaké, že ty externí meetingy, občas prostě potkání se s nějakým startupem, který pošle pitch deck, občas nějaká schůzka za FaceApp s významným klientem a tak, ale prostě většina času je už fakt jako práce s kolegama a řešení prostě toho, co zrovna hoří. No.
Super, super. Já za mne jsme prošli asi veškerá témata, která jsem chtěl, mohli jsme se bavit o dost déle a mluví ti to teda hodně Honzi dneska na to, že jsi nemocný, takže dáme tady závěrečný kvíz na tebe, a který jsem dával i Davidovi a budu rád za rychlé odpovědi, můžou být i další, ale zkrátka, protože jsou to poměrně jednoduché otázky, je to právě na partnerství teda tebe, Honzi Slámy a Davida Špunara, tvého společníka, pro ty, co neslyšeli podcast s Davidem. Kdo se častěji naštve?
Já.
Když už se někdo naštve, kdo víc?
David. A jestli odpoví jinak, tak se ho zeptej, kdo rozbil víc hrníčku za poslední měsíc.
Dobře. Kdo je častěji na dovolené?
David.
Koho mají ve firmě raději?
Může, že mě. Netuším.
Koho štve ten druhý víc?
Podle mě já, Davida.
OK. A nejlepší společný zážitek, ať to zakončíme pozitivně?
Hele, odpovím Barcelona, ale do detailu nepůjdu.
Znám detaily a nebudu se vyptávat. Dobrá, my na konci podcastu každého dáváme vždycky nějakou výzvu společnou. My jsme se o tom předtím vůbec nebavili a vždycky tady dumáme a tak dále. Tak mě napadlo to, že jsme si na sebe poslední 2 roky pořádně neudělali čas, takže naše výzva, která nebude moc výzvou, ale bude spíš úkol, aby jsme opravdu našli ten čas a zašli spolu na véču a pokecali o životě a
okay.
Biznise.
Moc rád.
OK, tak jo. Ještě jednou děkuju moc za to, že jste teda na poslední chvíli přišel a zrušil svůj Focus Day. Tohle byl teda Versus Podcast s Honzou Slámou, kterého můžete sledovat úplně kdekoliv. Jan Sláma, aktivní všude vlastně si na Twitteru, LinkedInu, Instagramu a tak dále.
Ne, jenom na LinkedInu, ale to nevadí.
OK, tak sorry. Tak vidíš, možná proto jsem se ti neozval. A tedy budu rád určitě za odběr tohoto podcastu, čeká nás spoustu dalších hostů a Honzovi ještě jednou moc díky.
Já díky za pozvání.